Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 9-noyabr yakshanba Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbek turizm agentligi Ebola virusi taqdid solib turgan Gvineya, Liberiya, Kongo, Mali, Nigeriya kabi davlatlarga fuqarolar safarini chekladi. Berlin devori qulatilgandan 25 yil o'tib, SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev dunyo yana sovuq urush yoqasida deb ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Taniqli biolog olim xalq tabobati tadqiqotchisi doktor Oydin Solov 9-noyabr kuni 76 yoshda olamdan o'tdi.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему.
Oydin Solov bilan hozirlangan ozodlik eshitirishlaridan biri, shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimiz davomida qurultoyda paxta qurbonlari uchun kim javobgar degan savol tegrasida borgan davra suhbatini tinglaysiz.
Javobgarlikka mas'ul odamlar tortilish kerak edi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik biolog olima doktor Oydin Solih 9-noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida 76 yoshida olamdan o'tdi. Olima uzoq yillar davomida xalq tabobati yo'lida izlanishlar olib borgan, so'nggi 10 yil mobaynida yuzlab bemorlar Oydin Solihning davolash uslubi bilan shifo topgani aytiladi. 2008 yilda doktor Solih o'zining uzoq yillik tajribasi asosida haqiqiy tibbiyot yo'qotilgan shifo izidan deb nomlangan kitobini o'zbek va turk tillarida va boshqa tillarda nashr etgan edi. Oydin Solih O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston xalq harakati rahbari, taniqli shoir Muhammad Solihning turmush o'rtog'idir. Oydin Solih Ukrainaning Lugansk viloyatida tug'ilgan, tibbiyot bilim yurtini tugatgan, 1993 yilda oilasi bilan O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilgan olima Istanbulda xalq tabobati yo'lida izlanishlarini olib borib, u yerda xalq tibbiyoti klinikasiga asos solgan. Bu haqdagi maxsus eshitirish dasturi davomida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus guruhi, kuzatuvchilar guruhi shanba kuni Ukrainaning Donetsk shahrida va shu shahardan 25 kilometr shimol-sharqda joylashgan Makiyevkada yuk mashinalari, bronetexnika va avtotsisternalar karvoni harakatlanayotganini qayd etishgan. Harbiy texnika karvoni H21 trassasida g'arb tomon harakatlanayotgan bo'lgan. Karvon tarkibida davlat nomerisiz 19 ta KAMAZ rusumli yuk mashinalari hamda askarlarni tashiydigan 15 ta KRAZ mashinalari bo'lgan. Karvonni boshida hech qanaqa belgilari va davlat nomeri bo'lmagan pulemyotli bronetransportyor ko'ringan. Lekin Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari shu yuk mashinalarida askarlar bo'lganini tasdiqlash imkonsiz ekanini aytishmoqda. Shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kuzatuvchilari Donetsk markazidan 7 km janub g'arbda Lenin va Kuprin ko'chalari kesishadigan joyda 9 ta tankni ko'rganlar. Shu tanklardan 4 tasi T-72, 5 tasi T-64 rusumli tanklardir. Hech qanaqa belgisi va davlat nomeri bo'lmagan tanklar g'arb yo'nalishda harakatlanayotgan bo'lgan. Avvalroq Kiyev hukumati Rossiyani bosqinchilikda ayblab, 32 ta tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi rus harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga bostirib kirgani haqida bildirgan edi, lekin Rossiya rasmiylari bu iddaolarni rad qilib chiqdi.
Germaniya kansleri Angela Merkel Berlin devorining qulashi inson huquqlari toptalayotgan mamlakatlar xalqlari uchun umidbaxsh ekanini ta'kidladi.
Der 9. November 1938 wurde ein Tag.
Bu haqda Merkel xonim Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tantanalarida gapirdi. Germaniya kansleri bugun GDRda kommunistik rejimga qarshi kurashganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gul qo'ydi. Ayni paytda Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tantanalarida qatnashayotgan SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deb ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны.
Dunyo yangi sovuq urush bu sohasida turibdi. Kimlardir bu urush allaqachon boshlanganini gapirmoqda. Ayni paytda xavfsizlik kengashi bu urush bo'layotgan bir paytda uni o'rni kuzatilmayapti deb ta'kidladi Gorbachev. Janob Gorbachev g'arb hukumatlarini Rossiya bilan muloqotni tiklashga chaqirdi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961 yilda Germaniya Demokratik Respublikasi tomonidan Sovet Ittifoqi hukumatida qurilgan GDR mulozimlariga ko'ra devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqiy germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yakka oltin misoliga aylanganda Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachev tomonidan boshlangan demokratik islohotlar bu devorning qulashiga olib keldi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyatida ramziy mustaqillik referendumi o'tkazilmoqda. 19 sentyabr kuni Kataloniya parlamenti ko'pchilik ovoz bilan referendum o'tkazilishini ma'qullagan edi. Ispaniya konstitutsiyaviy mahkamasi esa Kataloniya mustaqilligi bo'yicha referendum o'tkazilishini konstitutsiyaga zid deb topdi. Lekin Kataloniya prezidenti Artur Mas ramziy referendum o'tkazish g'oyasi bilan chiqqan edi. Shu bois ham mazkur referendum natijalari qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini Ebola virusi taqiqlangan mamlakatlarga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek turizm milliy agentligiga Gvineya, Sierra Leone, Liberiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Senegal va Mali kabi mamlakatlarga o'zbek fuqarolarining safar qilishini vaqtincha to'xtatib turish borasida ko'rsatmalar berilgan. O'zbekiston hukumati rasmiylari Ebola virusining mamlakatga kirib kelishi oldini olish maqsadida ana shunday choralarga qo'l urganliklarini aytmoqdalar. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallik o'chog'i sanalgan Liberiyada Ebola tarqalishi pasaya boshlaganini bildirmoqda. Shu paytga qadar Ebola G'arbiy Afrikada 5000 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. Birgina Liberiyada virus yuqtirgan 2700 odam hayotdan ko'z yumdi.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Bu xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa Germaniyada bo'lgan bayonot tafsilotlari. Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilgan 25 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Ana shu tadbirlarda qatnashayotgan SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deb bayonot berdi. Gorbachev g'arb hukumatlarini Rossiya bilan muloqotni imkon qadar tezroq tiklashga chaqirdi.
83 yoshga kirgan sobiq Sovet rahbari Mixail Gorbachev Ukraina ustidan G'arb va Rossiyaning to'qnashuviga kirishi dunyoni yangi sovuq urushi yoqasiga olib kelganini ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Dunyo sovuq urushi, yangi sovuq urushi yoqasida turibdi. Ayrimlar bu urush allaqachon boshlangani haqida gapirmoqda. Shunday bir qaltis vaziyat yuzaga kelgan bir paytda BMD xavfsizlik kengashining o'rni ko'rinmayapti deb ta'kidladi Gorbachev.
И в этой острейшей ситуации не видно роли и конкретных действий главного международного органа Совета безопасности.
Janob Gorbachev g'arb hukumatlari, jumladan AQShni kommunizm qulashi ortidan paydo bo'lgan triumfalizm hissiyotlaridan chekinib, Rossiya bilan muloqotni tiklashga, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga chaqirdi.
Вместо того, чтобы стать лидером перемен в глобальном мире, Европа оказалась ареной политических потрясений, соперничества за сферы влияния и наконец военного конфликта.
Dunyodagi o'zgarishlarga yetakchi bo'lish o'rniga Yevropa siyosiy to'qnashuvlar, ta'sir doiralari uchun kurash va nihoyat harbiy mujodala maydoniga aylanib qoldi. Bu Yevropaning zaifligi oqibatidir. Ayni paytda dunyodagi boshqa siyosiy markazlar kuchayib bormoqda. Agar vaziyat shu zaylda ketsa, Yevropa dunyo siyosatida o'zining kuchli ovozini yo'qotadi, unga quloq solmay qo'yishadi, dedi Gorbachev.
Если так будет продолжаться, Европа утратит сильный голос в мировых делах. К ней перестанут прислушиваться.
Sobiq Sovet lideri Ukraina atrofidagi mojaro Rossiya va Germaniya munosabatlariga ham jiddiy putur yetkazishi va ikki mamlakat orasidagi jarlik Yevropa xavfsizligiga rahna solishini aytdi. Chunki Germaniya va Rossiya hamkorligisiz Yevropa xavfsiz bo'la olmaydi, dedi Gorbachev.
А ведь без российско-германского партнёрства не может быть безопасной Европы.
Gorbachevning ushbu bayonoti Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tantanalarida yangradi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961-yilda Germaniya Demokratik Respublikasi tomonidan Sovet Ittifoqi ko'magida qurilgan edi. GDR mulozimlariga ko'ra, devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqiy germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yakka oltin timsoliga aylangandi. O'tgan asrning 80-yillari o'rtalarida Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachyov tomonidan boshlangan demokratik islohot bu devorning qulashiga olib keldi.
Demak, Germaniya poytaxti Berlinda Berlin devori qulatilganining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarda ishtirok etayotgan sobiq SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deya ogohlantirmoqda. Sobiq SSRning so'nggi prezidenti Gorbachyov olib borgan qayta qurish va oshkoralik siyosati 1991-yilda dunyodagi qudratli imperiyalardan biri bo'lgan SSRning parchalanishiga olib kelgan edi. G'arbda Gorbachyov erkinlik va o'zgarishni targ'ib qiluvchi siyosatchi hamda Sharqiy Yevropa Yevropadagi kommunistik rejimlarning qulashida muhim rol o'ynagan arbob sifatida hurmat qilinadi. Biroq Rossiyada ko'pchilik Gorbachyovga buyuk davlatni parchalab 90-yil yillardagi iqtisodiy bo'hronning asosiy sababchisi bo'lgan shaxs sifatida ham qaraydilar. 1990-yil yilda xalqaro Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan Mixail Gorbachyov yaqinda Rossiya demokratiyasini soxta demokratiya deya keskin tanqid qilgan. Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan Mixail Gorbachyov Rossiyadagi bugungi sistema, xususan Vladimir Putin hokimiyatini ko'p bor tanqid qilgan. www.ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, Gorbachyov bilan eksklyuziv video intervyuni tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini Ebola virusi tarqalgan mamlakatlarga safar qilmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda O'zbek turizm milliy agentligiga esa Gvineya, Sierra-Leone, Liberiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Senegal va Mali kabi mamlakatlarga O'zbekiston fuqarolarining safar qilishini vaqtincha to'xtatib turish borasida ko'rsatma berilgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston hukumati rasmiylari Ebola virusining mamlakatga kirib kelishi oldini olish maqsadida shunday choralarga qo'l urilganini aytmoqdalar. Ayni paytda jahon saqlash tashkiloti kasallik o'chog'i sanalgan Liberiyada Ebola virusining tarqalish surati pasaya boshlagani haqida ham xabar qildi. Demak, Ebola virusining dunyo davlatlariga solayotgan tahdidi borasida Ozodlik muxbiri O'zbekistondagi shifokorlar bilan gaplashdi va ularning bunday virusning O'zbekistonga kelish ehtimoliga hozirligi bilan qiziqdi.
Dunyoning deyarli barcha davlatlari Ebola virusining mamlakat hududiga kirishi oldini olish chorasi sifatida birinchi navbatda xalqaro aeroportlarda sanitariya-epidemiologiya nazoratini kuchaytirmoqda. Toshkent xalqaro aeroporti xodimlaridan biri Ozodlikka O'zbekistonning asosiy darvozasi ostonasida ham muayyan tekshiruv choralari tatbiq qilinganini bildirdi. Lekin boshqa tafsilotlarni mutasaddi idoralardan so'rashimizni tavsiya qildi aeroport xodimi. Toshkent xalqaro aeroportining epidemiologiya xizmati vakili bunga oid ma'lumotni faqatgina Sog'liqni saqlash vazirligi berishi mumkinligini bildirdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya-epidemiologiya boshqarmasi vakillari esa Ozodlik bilan umuman gaplashishni istamadi. Lekin mamlakat viloyatlaridan biridagi sanitariya-epidemiologiya xizmati vrachi Ozodlik bilan suhbatda tibbiyot xodimlari orasida Ebola virusining oldini olish to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilayotganini gapirib berdi. Ismi sir qolishini so'ragan sanitar vrach O'zbekiston kasallik tarqalgan mamlakatlardan yiroq bo'lishiga qaramasdan Ebola istmasining mamlakatga kirib kelishi tahlikasini ehtimoldan soqit qilib bo'lmasligini e'tirof etdi.
Hamma berilyapti, qo'llanmalar, ko'rsatmalar, tavsiyalar bo'lyapti, ma'lumotlar hammasi berilyapti. Rivojlangan paytda harakatlar, texnika rivojlangan paytda ular bo'lsa bizga kirib kelishi mumkin, bizdan yaqqa borishi, yerdan kelishi mumkin, bo'ldi migratsiya kuchayganda hozir. Uni bizga taalluqli deb bo'lmaydi bu narsani.
Dedi ismi sir qolishini istagan sanitar vrach. Uning aytishicha mamlakat viloyatlarining har birida Ebola virusi tarqalishining oldini olish bo'yicha maxsus karantin markazlari tashkil qilingan.
Bizda karantinlar har bitta tumanda, har viloyatlarda karantinlar bor. O'shalar ham tayyor holatga keltirilgan ular. nafaqat tayyorgarlik ko'rishni ko'rilgan, nafaqat deb bo'ladi. Boshqa qanday kasallik, ularga chiqqan koronavirusdan chiqqan kasallar qanday chiqarilar?
Lekin sanitar suhbatdoshimiz aytganidek, butun mamlakat bo'ylab Ebola haqida tashviqot ishlari olib borilayotganiga qaramasdan, tibbiyot xodimlarining hammasi ham bundan xabardor emas ko'rinadi. Ozodlik 21 oktyabr kuni suhbatlashgan samarqandlik vrach hozirda viloyatdagi tibbiyot xodimlarining aksari uchun eng dolzarb masala paxta mavsumidir deya ta'kidladi.
Bundan xabarim yo'q. Yo'q, bu rotavir haqida ma'lumotimiz bor, yaxshi. Qo'llamalar chiqib, butun nimalar chiqib, broshyuralar chiqib tarqatib qilindi bu. Paxtagacha bu. Yo'q, u kelgan bo'lsa ham, u sanitariya tarmog'i qolgan, bu paxta kompaniyasi bilan bu tarqatilish to'xtab qolganda. Hamma vrachda, vrach yo'q, medsestra kelishar hammasi paxtada. Ayniqsa bizlarning tumanlar bu planni bajargani yo'q,
dedi Samarqand viloyati tumanlaridan birining sog'liqni saqlash bo'limi shifokori. O'tgan hafta oxirida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Senegalda ham virus epidemiyasi to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Lekin Ebola virusi yetib borgan boshqa mamlakatlar, xususan Gvineya, Liberiya va Sierra Leoneda vaziyat nazoratga olinganicha yo'q. Bu kasallikning tarqalish ehtimollari AQSh va Ispaniyada ham saqlanib qolmoqda. Hozircha ishlab chiqish bosqichida bo'lgan ikkita vaksinadan biri sinovdan o'tkazilib, 2015-yilning yanvar oyida G'arbiy Afrikaga yuborilishiga umid bildirdi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Ebola virusi ilk bor 1976-yilda Sudan va Zairda, hozirgi Kongo Respublikasida qayd etilgan. O'tgan yilning oxirida Gvineyada qayd etilganidan beri Ebola Liberiya, Nigeriya, Senegal, Sierra Leone, AQSh va Ispaniya kabi mamlakatlarda jami 10 mingga yaqin odamga yuqdi. Kasallanganlardan shu paytgacha 4700 ga yaqin odam nobud bo'ldi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Marhamat, ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha eshitirishlarni www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida ham tinglashingiz mumkin, matnini o'qishingiz mumkin, ba'zi eshitirishlarimizni, xususan jonli muloqotlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Taniqli o'zbekistonlik biolog olim so'nggi yillarda xalq tabobati sohasida katta ilmiy izlanishlar olib borayotgan doktor Oydin Solih 9-noyabr kuni 76 yoshda olamdan o'tdi. 1938 yilda Ukrainaning Lugansk oblastida tug'ilgan, uzoq yillardan buyon Istanbul shahrida yashab kelayotgan biolog olim Oydin Solih bir necha 10 yildan buyon xalq tabobati yo'nalishida izlanishlar olib borayotgan edi. Muhimi, Oydin Solih qo'llayotgan tabobat islom dini va shariat talablariga mosligi bilan nafaqat o'zbek va turk millatidagi, balki boshqa millatdagi musulmonlar orasida ham kattagina qiziqish uyg'otgan. 2008 yilda Oydin Solih o'zining uzoq yillik tajribasi asosida Haqiqiy tibbiyot yoxud yo'qotilgan shifo izidan deb nomlangan kitobini nashr ettirgach, uning dovrug'i dunyo o'zbeklari va turkiy millatlar orasiga yoyilgan edi. Turkiyada favqulodda katta qiziqish bilan qabul qilingan kitob tez orada o'zbek va turk tillarida so'zlashuvchi musulmonlar orasida ham tarqalib ketdi va qayta-qayta chop etilmoqda. Ozodlik Oydin Solihning tabobatga oid tadqiqotlar borasida bir necha bor eshitirishlar hozirlagan. Doktor Oydin Solih hozirgi zamonaviy dorixonalarda sotilayotgan dorilarning asli nusxasining birdek zararli ekani, hozirgi zamonaviy tibbiyot eng poydevordan boshlab xato ustiga qurilgan deb hisoblashini ta'kidlarida, ayniqsa so'nggi texnologiyalar yordamida g'arb shirkatlari ishlab chiqargan yangi dorilarning inson salomatligi uchun xavfli ekanidan muttasil ravishda ogohlantirar edi.
До единого. Новые лекарства, они подавляют иммунную систему. А если иммунная система подавляется постоянно и разрушается, тогда канцер и спит.
ozodlikka bergan intervyulardan birida endilikda marhum Oydin Soliq yangi dorilarning barchasi birdek immun tizimini bostiradi, saraton va AIDS kabi bedavo dardlar aynan immun tizimining surunkali tarzda bostirilgani oqibatidir deb ta'kidlagan edi. Albatta, Oydin Soliqning xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot haqidagi fikrlari katta bahslarga ham sabab bo'lib kelmoqda, ammo Oydin Soliq 1993 yilda oilasi bilan O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilgach, u yerda boshlagan xalq tabobati bo'yicha tadqiqotlari va u yerda o'z asos solgan klinikaning bugungi kunda minglab mijozlari bor, yuzlab kasalmandlar, yuzlab xastalar Oydin Soliq tabobati asosida shifo topganini aytib keladilar. Demak, Oydin Soliq bugun 9-noyabr kuni 76 yoshda olamdan o'tdi. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Turkiyadan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Oydin opa vafot haqidagi xabarni veb saytimizga qo'yishimiz bilan o'sha mushtariylardan xatlar, xabarlar kelyapti. Nima bo'ldi? Nimadan vafot etdilar? Oxirgi kunlarda xasta deyotgandi, sog'lig'i yaxshimidi degan savollarni bot-bot takrorlashyapti. Men o'sha savollarni shundoqligicha sizga yetkizsam.
Albatta, Oydin opani avvalo yaqinlariga, shaxsan Muhammad Solihga va Temur Solih va oila a'zolariga va meni qolaversa o'zim oila a'zolarimiz nomidan ta'ziya izhor etaman. Alloh rahmat qilsin. Albatta, Oydin Solih opamiz nafaqat bir biolog, bir tib mutaxassisi, balki bir musulmon axloqiga ega bo'lgan hakim kishilarning eng ilg'or va eng yorqin namunalardan biri deyishimiz mumkin. Chunki bugungi musulmonlarni tibbiyot sohasidagi juda ko'p yechilmay kelayotgan, balki yuz yillardan beri yechilmay kelayotgan muammolariga yechim topish uchun juda ulkan g'ayrat ko'rsatgan mutaxassislardan biri. Albatta, buni qadrini bugun erta bo'lmasa ham bundan keyingi avlodlar yana ham chuqurroq va teranroq, kengroq anglab yetadi deb ishonamiz. Bevosita u kishining bu yerdagi faoliyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri, Ibn Sino va islom tarixidagi tib mutaxassislarining barcha izlanishlari, tarixiy qoldirgan meroslarini jamlab o'zining shu eng mashhur haqiqiy tibbiyot kitobida jamlaganlar va buning hayotdagi samarasini ham o'z hayotlarida ko'rish nasib etdi u kishiga.
U yerda bu kishini, kechirasiz, gapingizni bo'ldim Kamoliddin aka, Oydin Soliqni o'sha Istanbulda shu nima deydi, tabobat bilan davolaydigan klinikasi bor-da?
Ha, xalq yo'q, Natural Health Institute degan institut bor, ilmiy izlanish tadqiqot instituti, ya'ni tabiiy davolash, tabiiy sog'liq instituti deyilgan. U yerda juda ko'p xalqaro konferensiyalar bo'lardi keyingi bir necha yillarda, surunkali izlanishlar, yangi tadqiqotlar olib borilardi va juda samarali ishlar edi bular. Albatta, bugun bu ishni uning shogirdlari bevosita Turkiyada, balki O'rta Osiyoda, hattoki u kishining kitoblari nafaqat o'zbek tiliga, balki arab tiliga, arab dunyosida ham mashhur tarqalib borayotgan edi. Mana shu shogirdlari inshaalloh davom ettiradi degan umiddamiz.
Yaxshi, Kamoliddin aka, kattakon rahmat sizga shu vaqt ajratib ozodlik bilan bog'langaningiz uchun. Biz ham ozodlik tahririyati ayni o'rinda marhuma olim Oydin Soliqning oila a'zolariga, xususan u kishining turmush o'rtog'i O'zbekiston muxolifat lideri Muhammad Solihga, uning farzandlariga, tanish bilishlariga va ayniqsa bu kishining qo'lidan shifo topib davo topgan, o'qishiga mehr qo'ygan barcha muxlislarga chuqur hamdardligimizni bildirib qolamiz. Aytib o'tganimizdek, ozodlik Oydin Soliq bilan hamkorlikda ko'plab eshitirishlar hozirlagan, ayniqsa u kishining o'sha 2008 yilda chop etilgan kitobi Haqiqiy tibbiyot yoki yo'qotilgan shifo izidan nomli kitobi asosida bir necha eshitirishlar hozirlaganmiz. Ana shu eshitirishlarimizdan biri yoz oyida ro'za tutish haqida edi. Oydin Soliq bilan bo'lgan suhbatimiz asosidagi mana shu eshitirishni hozir eshitirishga qo'ysak. Shundan buyog'iga bir necha yil ketma-ket yoz oylariga to'g'ri keladigan roza ibodatini bajarish chog'ida asli o'zbekistonlik, hozir esa muhojiratda bo'lgan biolog olim Oydin Solih bergan ba'zi tavsiyalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Oydin Solih biroz vaqt muqaddam Haqiqiy tibbiyot nomli kitobini chop etgan va uning bu kitobda bitilgan ochlik bilan davolash uslubi nafaqat tibbiyot olami, balki oddiy kitobxonlar orasida ham anchagina shov-shuv bo'lgan edi. Oydin Solih ilgari surgan davolash uslubi zamonaviy meditsina asrlar davomida asoslanib kelgan asosiy prinsiplarga qarshi boradi va o'z ilgari surgan tibbiyot taqdimotini Oydin Solih zamonaviy tibbiyot falsafasi poydevoridan boshlab xatoga qurilgan degan anchagina dadil fikr bilan boshlaydi. Albatta, o'z kitobida Oydin Solih o'z fikrini ilmiy va amaliy tajriba natijalari asosida isbotlab berish ko'rinadi. Lekin eng muhimi, uning ta'limoti to'liq islom dini qonunlari va islom payg'ambar Muhammad alayhissalomdan qolgan sunnat asosida olib boriladi. Xususan roza ibodat haqida ham Oydin Solih ilgari surgan taomlanish tartibi avvalambor sunnatga asoslanadi. Lekin olimi musulmonlarga yoz oylarida inson sog'lig'i va roza ibodatining mukammal o'tishi uchun xizmat qiladi deya tavsiya etadigan taomlanish tartibi aksar musulmonlarning ongiga singib qolgan tushunchalarga ham mutlaqo zid. Misol uchun, bu yildan boshlab Ramazon oy yoz oylariga to'g'ri kelgani bois endi roza tutish biroz og'ir bo'ladi deya shakllangan mustahkam tushuncha bor. Biolog Oydin Solih fikricha esa aksincha, yoz oylarida roza tutish inson tanasi uchun osonroq, sog'lig'i uchun esa foydaliroq kechadi.
Roza ni в коем случае никак не может плохо отражаться на здоровье. Только хорошо и очень хорошо, и особенно в жаркие дни.
Aslida roza inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi aslo mumkin emas, chunki roza inson organizmida immunitetni mustahkamlaydigan eng mukammal vosita. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun qanchalik issiq bo'lsa, tanadagi qon ham shunchalik issiq bo'ladi. Issiq qon esa tanada yig'ilib qolgan metabolik tiqinlarni shunchalik tez eritadi. Bundan esa tanaga faqat yaxshi bo'ladi. Faqatgina bunday biologik jarayon borayotgan pallada tanada harorat oshgani bois odam o'zini biroz lohas his qilishi mumkin. Biroq bu qo'rqinchli emas, deydi biolog olim Oydin Solih. Unga ko'ra, yoz oylarida roza tutish paytida lohas bo'lish va ba'zilarning xushdan ketishi ham mutlaqo qo'rqinchli emas. Aksincha, agar to'g'ri saharlik qilinsa, mana shu lohaslikni oldini olib, organizm o'zini yengil his qilishiga ko'maklashishi mumkin.
Kirayet sizdan только те, кто ест много. Важно есть правильном порядке сначала.
Saharlikka ko'p ovqat yeganlargina xushidan ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun to'g'ri saharlik qilish kerak. Dastlab suv ichish va suvni shoshmasdan qultumlab ichish kerak. Keyin esa turli mevalardan tanovul qilish kerak. Hozir yoz, O'zbekistonda meva-chevasi va sirop. Keyin 10-15 minutlik tanaffusdan so'ng ovqatlanish kerak. Ovqat imkon qadar bir turli sabzavotga boy bo'lish kerak va ovqatdan keyin aslo shirinlik va meva yemaslik kerak deya tavsiya qiladi biolog olim Oydin Solih. Shunday der ekan olima Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning saharlikda kam taom bo'lgan va taom tarkibi odmigina bo'lgani haqida gap borgan ko'plab hadislarga tayanadi. Iftorlikning tartibi ham shunday: avval suv, keyin meva va sabzavotlar, keyin esa shom namozini o'qish uchun tanaffus va undan keyin ovqat yeyish kerak. Imkon qadar kamroq, ammo organizm uchun foydaliroq tartibda taomlanishni tavsiya qiladigan Oydin Solih bir kunlik taom porsiyasi 250 gram bo'lsa maqsadga muvofiq deydi.
Неправильное представление о розе у людей. Сложилось неправильное представление. Они думают, что чем больше поест в сахар, кем лучше пройдет руза? Нет.
Odamlarda saharlikka ko'pgina ovqat yeyilsa, ro'zani yengil tutish mumkin degan noto'g'ri tasavvur bor. Aksincha, saharlikka kam yeyilsa, ro'za oson tutiladi. Iftorga esa ko'proq yeyish mumkin, ammo tanaffus bilan va to'g'ri tartibda. Bu borada payg'ambarimiz tutgan tartib mutlaqo sog'lig'imiz uchun foydalidir, deydi. Buning ustida ko'p yillar davomida ilmiy izlanishlar olib borgan o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih. Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhuma olim 76 yoshda vafot etgan Oydin Solih bilan hozirlaganimiz turkum eshitirishlaridan birini tingladingiz. Ushbu eshitirish Ozodlik arxividan olindi. Yana bir bor Oydin Solihning yaqinlariga, oila a'zolariga ozodlik tahririyati o'z hamdardligini bildiradi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroqning Mosul shahri yaqinida Islomiy davlat guruhiga qarshi havodan zarbalar berdi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyatida ramziy mustaqillik referendumi o'tkazilmoqda. Germaniya poytaxti Berlinda devor qulatilgan 25 yilligi munosabati bilan so'zlagan Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida demoqda. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini Ebola virusi tarqalgan mamlakatlarga safar qilmaslikka chaqirmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda edi. Bu xabarlar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitirishi paxta qurbonlari uchun kim javobgar degan savol tegrasida o'zbekistonlik kuzatuvchilar, iqtisodchilar va ba'zi mutasaddilar bilan borgan suhbatni tinglaysiz. Müzik
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzuyimiz: paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak? Mana shu savol javobini muhokama qilamiz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha va mustaqil guruhlar olib borgan kuzatuv xulosalariga ko'ra, joriy yil O'zbekistonda paxta sezonida baxtsiz voqealarda vafot etganlarning soni 19 kishiga yetgan. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kimni javobgarlikka tortish kerak? Demak, bu savol javobini ekspertlar bilan birgalikda Ozodlikni qurultoy dasturida izlaymiz. Bugungi dasturimizda tadqiqotchi, siyosatshunos Alisher Ilhomov Londondan turib ishtirok qilmoqda. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va mana shu paxta sezonini, paxta mavsumini yillardan beri kuzatib kelayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova ham biz bilan aloqada va Abdurahman Tashanov, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, mustaqil jurnalist Abdurahman Tashanov mana shu eng so'nggi 19-chi paxta sezonida o'lgan kishi haqida bizga ma'lumot bergan. O'shandan boshlasak, ya'ni Abdurahman, sizdan boshlasak, o'sha 19-chi qurbon haqida. Endi paxta ham tugayapti va qurbonlar hali ham borda. Nima deb o'ylaysiz? Kim javob berish kerak? Va mana shu nima uchun o'ldi va haqiqatan ham paxta bilan bog'liqmi bu? Abdurahman, siz boshlab bering mavzuni.
Assalomu alaykum. Keling, Abdulla aka, birinchi o'sha qurbonlar soni bo'yicha bir nima deydi, yakuniy to'xtamga kelib olaylik.
Bizga ma'lum bo'lishi deb aytaylik, balkin ko'proqdirda, chunki bizga ma'lum bo'lmaganlar ham bordi.
Shuni aytmoqchi edim, men o'zimizni nima deydi, kuchimizga, o'zimizni imkoniyatlarimizga katta baho bermayman. Shuning uchun men masalan taxminiy o'sha umumiy manzarani bir 20dan biri, ya'ni biz o'sha 5%inigina bilamiz degan nimada gapiraman, chunki mana bugun ham hatto bir ikkita haligi har xil ma'lumotlar paydo bo'lyapti, hatto o'quvchilarni paxtaga chiqarish ma'lumotlari. Mana siz endi gapni hozir nimadan boshladingiz, oxirgi nimadan gaplashaylik dedingiz, oxirgi qurbondan. Bunga menga o'sha Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi 82 o'rta maktab o'qituvchilaridan biri chiqib, shunaqangi bir baxtsiz hodisa sodir bo'lganligini, Sohiba ismli 13 yashar qiz 7 sinfda o'qirgan o'zini o'sha paxta shiyponiga dalasida bir joyga osib qo'ygani xususida ma'lumot berdi va buni sinchiklab tekshirdik. Mana qizni mana kecha chiqarishibdi. Qizni o'sha o'limiga uni o'sha bo'g'ilish natijasida vafot etgani bo'yicha sud ekspertizasi to'xtamga kelgan. Endi mana bu qiz o'sha mavsum bosishidan beri paxta terayotgan ekan, hali maktabga bormagan ekan. Hozir prokuraturaning tekshiruvlari bo'yicha demak o'sha paxtaga bormagan paytlarda ham o'sha jurnalni haligi davomat deydi-yu, kelish ketish jurnallariga keldi, maktabga kelyapti deb yozilib kelingan ekan. Bu yerda demak hujjatlarim soxtalashtirilgan, ya'ni demoqchi bo'lganimki, bunga shunday qarash kerakki, demak paxtaga chiqayotgan nimalarga, o'quvchilar deymizmi, bolalarga deymizmi, hukumat boshqa tepadan nima deydi, taqiqlar bo'lishiga qaramasdan, qarama qarshilar bo'lishiga qaramasdan, baribir o'sha mahalliy ma'muriyat, mahalliy nimalar bu masalaga yana panja ortidan qarashyapti deyish mumkin. O'lim sabablariga keladigan bo'lsak, albatta bolalar doim himoyaga, nazoratga muhtoj haligi bir qatlam. Ular ommaviy bir hasharlarga jalb qilinganda albatta ular qaysidir falokatdan jabr ko'radi, masalan o'lim darajasida bir qanaqadir jabr ko'radi yoki qurbon bo'lishadi. Bunaqa holatni o'sha siz aytayotgan, men hali 5% deb hisoblayotgan 19 kishini misolida biz ko'rdik.
Abdurahmat Tashanov fikrlariga rahmat. Endi biz oddiy o'zbekistonliklarning fikriga ham quloq solishni istadik. Toshkentlik Rasuljon, mana u kishini fikrlarini so'radik. Rasuljondan so'ragan savolimiz: kim javob berish kerak mana shu qurbonlar uchun? Mana 19 ta qurbon bor ekan. Rasuljonni javobini eshitib ko'rsak, u kishini so'zlarini efirdan oldin yozib olganmiz.
Endi javobgarlikka masalan o'sha yerda mas'ul odamlar tortilishi kerak edi, chunki paxtaga borgandan keyin hammasini hushyor topshirish kerak, boshlang'ish kerak. O'sha yerda mas'ul, kim mas'ul bo'lsa o'shani javobgarlikka tortirish kerak edi.
Endi ba'zi ota onalar aytyaptiki, mayli o'ldi, masalan bolamiz o'ldi, student bola o'ldi yoki amakimiz, akamiz o'ldi, o'lgan o'ldi, javobgarlikka tortilmasin hech kim, davo arizam yo'q deyapti. Bu holatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ha, endi ba'zi qonunan olganda davlat da'vogar bo'lish kerak-ku, chunki odamni ichki bo'lsa batali nima desam bo'ladi, ba'zi itmas-ku, inson-ku. Endi birorta hayvon o'lgan bo'lsa edi, endi mayli endi o'lib odam o'lganaga obязательный kimdir javob berish kerak-ku u narsaga. Endi balkim ularga bosim o'tkazilgandir, o'sha o'lgan insonni nimalariga bosim o'tkazilgandi qandaydir.
Endi mana bu yana bitta masala, 19 kishi o'libdi bu yilgi paxta mavsumida. Bizga ma'lum bo'lgani, ozodlikka ma'lum bo'lganida, o'sha millionlab oq oltin shunga arziydi deb o'ylaysizmi shu qurbonlikka?
Endi arzishga arzimaydi, insonni hayoti oldida ishtima arzimaydi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ishtima tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Toshkentlik Rasulbekning fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, ozodlikni qurultoy eshittirishida paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini qidiryapmiz. Hozir biz bilan aloqada Umida Niyozova, O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari. Mana amaldagi qonunchilikka ko'ra har qanday huquqbuzarlik sodir etilishi yuridik javobgarlik uchun asos bo'ladi. Ya'ni ota-ona javobgarlikka tortilmasin deb da'vo arizasidan voz kechsa ham, lekin amalda qanday bo'layapti va qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi, shu masalalarda so'ramoqchi edim. Umida, sizdan marhamat.
Ha, rahmat. Demak, Ozodlik radiosi bergan xabarlarga ko'ra, paxta kompaniyasi bilan bog'liq o'limlar soni bu yil rekord darajasiga yetdi. O'tgan yili adashmasam, paxta terimiga aloqador 11 ta o'lim holati qayd etilgan edi. Albatta, har bir o'lim holati tergov qilinishi lozim va buning uchun hukumat javobgar. Ya'ni odamlarni noqonuniy tarzda paxta terimiga safarbar qilgan amaldorlar aybdor. Bu yilgi paxta bilan bog'liq o'lim holatlarini 4 guruhga ajratish mumkin. Ya'ni paxta yoki paxta terimchilari transportirovkasi bilan aloqador halokatlar, texnika xavfsizligi sharoitlari yo'qligidan kelib chiqqan baxtsiz hodisalar, paxta terimchining sog'ligi yomonligidan kelib chiqqan o'lim holatlari, masalan yurak xuruji oqibatida va fermerlar yoki terimchilarning o'z-o'zini o'ldirish holatlari. Tabiiy har bir holat qunt bilan surishtirilishi lozim va aybdor mulozimlar jazoga tortilishi lozim. Lekin biz ya'ni bu muammoni va paxta muammosini O'zbekistondagi umumiy vaziyatdan ayrichi ko'ra olmaymiz. Ya'ni hammasi oxir-oqibatda mamlakatdagi siyosiy rejimga borib taqaladi. Ya'ni avtoritar rejimning demokratik tuzumdan farqi ham shunda. Ya'ni O'zbekistonda bir tipik avtoritar rejim. Ya'ni bu degani bir tomonda qonun bor va boshqa tomonda prezident, bosh vazir, hokim, kollej direktori kabi boshliqlarning so'zi bor. Va boshliqlarning so'zi qonundan ustun. Ya'ni shunchaki demokratik tarzda ishlovchi mexanizmlar yo'q. Ya'ni hokimning jazolashni talab qilish mumkin bo'lgan parallel mexanizmlar, sud yoki erkin matbuot yo'q. Va shuning uchun agar hokim bevosita prokuror yoki militsiya boshlig'ining yordami bilan fermerni o'limgacha olib borgan bo'lsa va fermer o'zini ossa, biz hokimning jazolanishini kimdan kutishimiz mumkin? Hech kimdan. Bunaqa ya'ni sistema yo'q. Agar siz teoriyani qarasak, agar qonunchilikni qarasak, albatta qonunchilikda, ya'ni paxta dallarida uchraydigan noxush voqealar uchun jinoyat kodeksida har xil moddalar bor. Ya'ni masalan, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish, kasb yuzasida o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik, xavf ostida qoldirish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va yana bunga o'xshagan bir nechta moddalar bor. Lekin eng asosiy muammo bu O'zbekistonda qonunlar ishlamaydigan muammo.
Endi mana oddiy olib ko'radigan bo'lsak, mana shu Samarqand avtomobil sozlik kollejini 3-chi bosqich talabasi Vohidjon Jo'rayev 18 oktyabr kuni paxta terimi paytida o'ldi. Kollej ma'muriyatini ozodlikka aytishicha, Narpay tumani dallarda paxta terayotgan 18 yashar Vohidjon yurak xurujidan dalada emas, balki o'sha uyga kelib o'lgan, ya'ni ijarada turadigan uyga kelib o'lgan. Endi kasal bo'lib o'lsa, nima uchun paxta kompaniyasini ayblashimiz kerak? O'zi yurak kasaliga duchor bo'lgan bo'lsa, bunga kim javob bera oladi? Masalan, Umida, siz javob berasizmi yoki Alisher aka javob beradi bunga? Qanday bog'laymiz ya'ni buni? Paxta bilan nimasi bog'liq? Masalan, yurak kasal bo'lsa.
Ha, bilasizmi, mana xalqaro konvensiyada, ya'ni xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyada, ya'ni odamlarni qanaqadir umumiy ishlarga safarbar qilinish vaziyatlar keltirilgan. Ya'ni unda, masalan, O'zbekistonda rasman odamlarning majburiy paxta terimiga safarbar qilinmaydi, ya'ni haqida e'lon qilinmaydi. Demak, og'zaki buyruq bilan majburan paxta terimiga jo'natish bu o'zi noqonuniy. Ya'ni noqonuniy majburan paxtaga jo'natilgan jo'natilgan bo'lsa, ya'ni yo'q, ya'ni paxtaga majburan, ya'ni bir odam jo'natilgan bo'lsa, u oldin tibbiyot ko'rigidan o'tish kerak. Ya'ni bu ya'ni bir nechta konvensiyalarda kelib chiqilgan bu shart. Ya'ni nima uchun? Va albatta shuni, ya'ni bu odam shu ishga qanchalik ya'ni sog'ligi chidaydi. Va O'zbekistonda hech qachon ya'ni paxtaga ketayotgan studentlarmi, o'qituvchilarmi va boshqa, ya'ni bu qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan odamlar hech qachon tibbiyot ko'rigidan o'tilmaydi. Va bu holatda ham albatta bu hukumat va amaldorlar aybdor. Lekin albatta hukumat, ya'ni bu yerda surishtiruv, ya'ni kunt bilan surishtirilishi lozim bu har bir holat. Hozirgi sharoitda, ya'ni biz dadil aytishimiz mumkinki, hukumat hech bir hol bu o'limlarni paxta kompaniyaga, paxta terimiga aloqador ekanligini tan olmaydi.
Endi bulturgi voqealar ham shundan dalolat beradi. Bultur Xorazmdagi o'sha bolasi o'lgan bilan onasi bilan gaplashganimda, meni davo arizam yo'q, o'lsa o'libdi degan edi. Endi O'zbekistondagi bolajon xalqda aytgan gapi endi bu. Nima ham derdik. Alisher aka deb so'ramoqchi edim. Alisher aka, mana 15-oktyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb hunar kollejini talabasi Behzod Qahhorov to'g'rib o'ldi dalada. Lekin o'sha poyezdni relisiga chiqaman, vagon ustarasimga tushaman deb degan bir paytda tepadan tushgan sim tegib ketib o'lgan. Ya'ni u o'zini sho'xligi uchun, beboshligi uchun o'ldi-ku, paxta terayotib o'lmadi-ku. Ya'ni nima uchun paxta bilan bog'lashimiz kerak? Sizga savol shu endi. Alisher aka.
Ну, даже по внутреннему законодательству, трудовому законодательству, я консультировался специально с юристом, я сам не являюсь экспертом по вопросам права, я консультировался с юристами, и мнение такое экспертов, что даже согласно трудовому законодательству Узбекистана, значит, работодатель, значит, руководство той или иной организации несет прямую, значит, правовую ответственность за безопасность своих сотрудников, рабочих, когда они находятся в сфере, как бы, и во время, значит, ответственности этого руководства. То есть это на рабочих местах. Если руководство посылает этих работников на какие-то другие работы, то есть здесь еще другой аспект, что насколько с правовой точки зрения правомерно посылать на работы, не связанные с прямым трудовым договором, с прямыми обязанностями. Например, если вы работаете учителем в школе, ваш договор со школой не предусматривает то, что руководство школы может посылать вас на какие-то другие работы, сельхозработы, совершенно не по профилю данной профессии. Это один аспект. Но другой аспект, что во время нахождения на службе ответственность за безопасность сотрудников, рабочих, это также можно отнести и к студентам, несет администрация данной организации. И неважно, где они находятся. Они находятся в здании школы, или они находятся на других участках работы. Вот. И неважно, непосредственной причиной была какая-то халатность самого этого человека, который погиб или получил какие-то ранения, или непосредственной причиной была, скажем, халатность со стороны руководителя. То есть независимо от непосредственных причин вот этого, как бы, инцидента, ответственность все равно правую несет руководитель, администрация.
Xo'p, Alisher aka, mana qarangda, boshqa bitta misolni ham aytsam-da, 9-oktyabr kuni tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydigan onasini o'rniga paxtaga chiqqan 22 yashar Fayziddin Abdurasulovni traktor bosib ketdi. Endi bu yerda o'sha hamshirani chiqarishgan-ku paxtaga, hamshira o'zini o'rniga o'g'lini chiqargan, Fayziddinni chiqargan. Ya'ni bu yerda hamshirani o'zi aybdor emasmi yoki tug'ruqxona aybdormi?
Ну, все равно в данном случае руководство было в курсе, что вместо вот одного человека выходит на работу другой. Это делало согласие администрации. Они приняли как бы ответственность за этого человека. То есть другое дело, что, конечно, дело усложняет то, что вот на такого рода сельхозработы конкретно не заключаются трудовые договоры. Ну, вот, в общем-то, это вопрос, согласно какой юрисдикции оценивают такие факты. То есть, по большому счету, все равно администрация этой организации или этого предприятия несет ответственность за любого сотрудника, который находится вот во время выполнения каких-то заданий, задач, установленных этим руководством. То есть независимо в данном случае, я не могу здесь как бы судить как конкретный юрист по конкретному случаю. Вот, в данном случае, когда вместо матери пошел ее сын или какой-то другой родственник, это, в этом конкретном случае нужно всегда разбираться, вот, исходя из конкретных фактов. Так? Но в принципе, в общем-то, я должен сказать, что ответственность правовую, не только политическую, мы говорим про политическую ответственность, мы уже говорим о целом государстве, о правительстве, о центральном правительстве, о хакимиатах. Но в данном случае непосредственно правовую ответственность несет администрация. И это как бы эту ответственность можно реализовать путем предъявления исков и получения в итоге денежной компенсации. Я не слышал ни одного случая, когда бы, в общем-то, таким жертвам, родственникам, родителям выплатили бы какую-то хоть денежную компенсацию. Потому что это связано уже с низкой правовой культурой самих граждан, самих семей, которые не хотят возбуждать дело. Но у них такие шансы есть, и они могут, если они будут добиваться, исходя из закона, консультируясь с юристами, то они могут добиться своего. Если не внутри страны, то этого может добиться за пределами страны. Если все средства, вот решение правовыми средствами этой проблемы внутри страны нельзя решить, то можно передавать в дальнейшем дело, значит, на международный уровень. И там есть разные другие варианты. Как связанные с квазиправовыми механизмами, например, механизмы ООН, можно подавать, скажем, комитет по правам человека, но можно и предъявлять конкретные судебные иски к должностным лицам Узбекистана, если они находятся на территории тех стран, где действует так называемая универсальная юрисдикция. Можно провести параллель, например, с Пиночетом, которому предъявили такой иск, когда он находился на территории Великобритании. И, значит, иск был предъявлен со стороны прокуратуры Испании.
To'g'ri, endi Alisher aka, lekin O'zbekistonda buni imkoni yo'qligini bilib turibsiz-ku. Birorta ham bunaqa da'vo arizasi bilan chiqqan odamni bilmayman men shu paytgacha. Balkim Abdurahmon bilar.
Они априори решают для себя, что вот ничего добиться нельзя, но вот даже не попытались, даже пытаться добиваться своих прав законных, поскольку это очевидно антизаконная деятельность по привлечению к принудительному труду, и ответственность за конкретный смертный случай несут конкретные лица, они за это должны ответить. И есть конкретные механизмы, которые можно использовать. Просто низкая правовая культура и апатия, она приводит к тому, что граждане не пытаются даже востребовать свои права.
Абдурахман ака, сиз нима деб ойлайсиз? Мен яқинда Абдулхай Каримов деган ашулачи билан гаплашсам, шунақа қўшиқда сатрлар бор экан. Ватанига фидо қилар жонини, кўтаради ўзбекларни шонини, тойчоқ бола той бола деб. Энди ўша фидо қилдик, керак эмас, даво аризам йўқ деган нечтасини эшитдик. Яъни, даво аризасиз билан чиққани борми? Нимага бунақа дешяпти ва амалдорлар нима дейди бу ҳолатга? Сиз бир инсонлар фаоли сифатида ҳам сўз турган.
Bilasizmi, Abdulla aka, men shunaqangi mahkamalarda qatnashishga muvaffaq bo'ldim. Bir ikkita odamlarni o'sha nomlaridan ularni ishonchli vakillar sifatida mahkamalarga murojaat qildim. Bu yerda endi juda katta bir muammolar kompleksi bor. Buni soatlab gaplashish mumkin, bir necha qurultoylar qilish mumkin. Masalan, aytaylik, O'zbekistondagi o'sha mustaqil sudlar yo'qligidan boshlab huquqni qilish organlarining hammasini davlat hokimiyati bo'ysundirilganidan tortib, to milliy mentalitetgacha bo'lgan mamlakatda bu qanaqadir bir total bir qo'rquv hukmronlik qilayotganidan tortib, bu narsalarning sabablarini uzoq gaplashish mumkin, lekin aytmoqchi bo'lganimki, mana yaqinda men sizga bir judaligi nima deydi rus tilida aytganda bir svejiy ma'lumotni aytay. Mana bir o'sha radioda yoritdik bir nima bolani, Sirdaryoda bolalar kaltaklab o'ldirgan bolani. Endi bularni qarindoshlari o'sha aka-ukalari juda bir shash bilan kelishdi meni oldimga. Men ularga o'sha respublika bosh prokuraturasiga, boshqa organlarga shikoyatlar yozib berdim. O'sha sud tibbiy ekspertizalarining ustidan Adliya vazirligiga shikoyatlar yozib berdim. Ularga yordam berdim va bir necha kundan keyin ular hatto telefonimga ham javob bermay qolishdi. Keyin eshitsam, ularni borib siquvga olishibdi. Nima uchun, masalan, haqni talab qilasan, nima uchun o'lganni tinch qo'ymaysan, o'lgan odamni nima qilmaysan? Holbuki uni ukasini shunchaki paxtada urib o'ldirishgan, shunchaki shunaqa nima deydi, bir juda vahshiyona bir qiynoqlar bilan o'ldirishgan. Undan tashqari Alisher akaning xabari bor, umida ham bilsa kerak. Menimcha o'tgan yilda 2010-yilda Namanganda Pop tumanida bir ish bilan shug'ullandik. Uni o'sha sudlargacha olib chiqdik. Sudlar bu masala ko'rilmaydi degan javoblar berishdi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, yuqoridan masalan paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lgan ishlarni hamma birortasini na mahkama, na prokuratura, na o'sha ichki ishlar bo'limlari ko'radi va ko'rgan taqdirda ham uni o'sha paxtada o'lgan yoki bo'lmasa paxta kompaniyasi qurboni bo'lgan degan bir siyosiy nimalarni ko'rsatishmaydi. Aksincha, masalan, u bir xususiy hollar tufayli o'ldi. Masalan, siz hali aytganingizdek, elektr toki urib o'ldi yoki bo'lmasa mashina urib ketdi degan nima bor. Lekin mana yuqorida shu savolni qo'ydingiz, qanday bog'laymiz dedingiz. Menimcha, bu narsa to'g'ridan to'g'ri bog'lanadi, chunki mana hozir men kompyuter oldida O'zbekiston Respublikasining mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi, keyin bundan tashqari boshqa bir qancha, mana hatto O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham bu narsa nima qilib o'z aksini topgan, qishloq xo'jalik kooperativlari to'g'risidagi mana qonunda ham va fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunda ham bu narsa juda o'z aksini topgan. Konstitutsiyani o'sha 37-moddasida aytiladiki, ya'ni qishloq xo'jalik xodimlari o'zlarining sog'ligi va hayotiga xavf solmaydigan, zarar yetkazmaydigan mehnat sharoitlarida ishlash huquqlariga egadir deyiladi. Demak, to'g'ridan to'g'ri birinchidan davlat, ya'ni mahalliy davlat hokimiyatlari organlari deymizmi, hukumat deymizmi, o'sha bu qonunlarni to'g'ridan to'g'ri buzyapti. Shuning uchun bu paytda to'g'ridan to'g'ri o'sha
to'g'ri, lekin qarangda, mana Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi kasb-hunar kollejini direktori Ibodulla Boboyev avtohalokatda nobud bo'ldi. O'zim o'rgandim bu masalani. O'rganish jarayonida bu odam o'sha bolalarni paxtaga olib borib qo'yib, kollej direktori qaytib kelayotganda mashinasi ag'darilgan. Endi balkim mast bo'lgandir, balkim yo'l harakatiga rioya qilmagandir. Buni paxta bilan nimasi bilan bog'laymiz endi? Men ko'p holatlarda sanayapman buni paxta qurbonlari deb.
Masalan, Abdulla aka, men hozir aytaylik, shu odam aytaylik Pragada aytaylik avtohalokatga uchrashsa, masalan, uni aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu kompaniyani ichida turib, masalan, bolalar, chunki uni funksiyasi bundan iborat emas edi. Uni masalan, o'qituvchini, direktorni funksiyasi bolalarni paxtaga olib borib, ularni qo'yib, yana qaytishdan iborat emas edi. U o'sha o'zini vakolati doirasida, o'zini bir haligi kasbi kori doirasida, o'zini lavozimi doirasida kollejda o'tirib dars berayotgan paytda, masalan, avtohalokatda o'lsa, bu boshqa narsa edi. Men bitta narsa aytishim kerak, O'zbekiston Respublikasining Milliy qonunchiligi, Jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va boshqa kodekslar hammasida sababiy bog'lanish degan narsa bor. Sababiy bog'lanishga ega bo'lgan holatlarda o'sha ish beruvchilar yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi, umumiy kompaniyani tashkil qiluvchilar javobgar bo'ladi. Ya'ni bu yerda sababiy bog'lanish bor, paxta kompaniyasi bilan bog'liq sababiy bog'lanish bor. U odam to'ydan qaytayotganda bir yoki bo'lmasa bir shaxsiy ishi bilan qaytayotgan bo'lganda yoki bo'lmasa bir kollej ishi bilan qaytayotgan bo'lganda u boshqa narsa edi. Lekin bu odam paxtadan qaytyapti. Imna bu narsa paxta bilan bog'liq. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlarini, aytaylik hukumatni to'g'ridan to'g'ri javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Buni prokuratura, buni o'zi xushnaz bo'lmagan odam ham menimcha yaxshi tushunadi. Men siz hozir hamkasb sifatida bizlarni qitiqlashga bo'lgan harakatingizni, bizni qanaqadirga qarshi chiqib nima qilishga bo'lgan harakatingizni to'g'ri tushunaman. Lekin tinglovchilar uchun men shuni aytishim kerakki, bunda hech qanaqangi hukumat haligi nima deydi, muqarrar javobgarlikdan ozod bo'lolmaydi. Chunki hukumat bu narsani, kompaniyani tashkil qildi. Kollejlar, aytaylik institutlar, boshqa nima deydi, muassasalarni huquqlariga, vakolatlariga kirmaydigan, ularni bir majburiyatlari, kompetensiyalariga kirmaydigan bir holatda paxta terimiga jalb qilyapti. Ya'ni faqat bunday O'zbekistonda bunday sharoitda ikkita holatda joriy qilish mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar va to'g'risidagi qonuni bo'yicha favqulodda vaziyat bo'lsa, osmon qulab ketsa, tog'lar yorilib ketsa, daryo nima qilsa, ommaviy safarbarlik
vulqon otilsa,
haqli bo'ladi yoki umumiy harbiy majburiyat degan narsa bor. Aytaylik, biz bironta bir qo'shni mamlakatlar bilan urush holatiga kiradigan bo'lsak, o'shandagina nima qilish ikkita holatda mumkin. Boshqa holatda O'zbekiston hukumatini mahalliy davlat hokimiyati organlari hech qanaqangi odamlarni majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q. Demak, bu yerda O'zbekiston juda o'ziga katta
to'g'ri, lekin Abdurahmon mana umida qatnashyapti. Umida, sizning xabaringiz bo'lsa kerak, bultur mana bu xalqaro mehnat tashkiloti birorta bir o'limni paxta bilan bog'liq deb topmadi shekilli. Chunki biz bultur qancha taftish qildik, paxta bilan bog'liq deb maqolalar yozdik, lekin ular paxta bilan bog'liq emas deb topdi. Shunga aniqlik keta olasizmi?
Afsuski, yo'q, bir aniq javobim yo'q. Nima uchun ular hech bir o'limni paxta kompaniyasi bilan bog'lashmaganini, faqatgina, ya'ni o'zini fikrim aytishim mumkin, bu ko'proq bu siyosiy masala. Bu yerda ular, ya'ni xalqaro mehnat tashkilotining pozitsiyasi shundaki, ya'ni ular O'zbekistonni kamroq kritika qilishsa, o'shanda ularga demak O'zbekiston eshigini ochib beradi va ular, ya'ni O'zbekiston ichida turib ishlab kattaroq, ko'proq ya'ni o'zgarishlar keltirishi mumkin, ya'ni u o'z ishi bilan. Agar ular O'zbekistonni ya'ni boshidan noq tanqid qiladigan bo'lsa, ya'ni bu o'shanda ya'ni hech qanaqa O'zbekiston ichiga kirib vaziyatni ichidan bilib ishlash imkoniyati bo'lmaydi va bu ya'ni umumiy vaziyatga yaxshilik keltirmaydi degan pozitsiyada turibdi. Ya'ni men shuni tushundim.
Endi bir misol aytamanda, qarab turing. Mana 26-sentabr kuni Sirdaryoni Boyovut tumanidagi yo'l transport kollejini 18 yashar o'quvchisi Mansur Xoliq Nazarovni paxta dalasida traktor bosib ketdi ustidan. Endi o'qituvchi aytayaptiki, bu traktorning ovozini eshitmagan, quloqiga naushnik taqib paxta terayotgan ekan degan. Bu holatni paxta qurboni desak bo'ladimi men mod nuqtai nazardan? O'sha mehnat tashkilot nuqtai nazardan. Ya'ni bir nimaga to'g'ri keladimi? Paxta qurboni deya olamizmi? Masalan, mana shu Mansur Xoliq Nazarovni bevosita paxta dalasida
har bir voqeani bir alohida obyektiv surishtirish bo'lish kerakda. Mana masalan, normal bir mamlakatda qaysidir baxtsiz hodisa yuz bersa, bu joyning rahbari odatda iste'foga chiqariladi. Bu degani huquq tartibot organlari demak bu voqeani obyektiv surishtirish imkoni berishi anglatadi.
Endi Mirziyoyev iste'foga chiqishi kerak endi. Shuncha odamni o'limiga yillardan beri sabab bo'lib kelyapti, iste'foga chiqishi kerak, lekin chiqmaydi. Buni ham bilamiz-ku endi har holda. Chiqadimi?
Albatta, har holda biz, ya'ni nima deydi, yopiq bir doiraga kelyapti, deydi, zamknutiy krug. Ya'ni har doim biz o'sha siyosiy idoraga taqalamiz. Masalan, mana o'lim holatlariga kelsak, ya'ni qonunlar bor. Masalan, mana o'zini osishiga olib borilgan fermer yoki bir deylik texnik xavfsizlik sharoitining yo'qligidan xaloq bo'lgan talaba, ularni oilasi, ya'ni qonunga muvofiq davlatdan surishtiruvni va tovon haqqini to'lab qilishi lozim. Lekin O'zbekistonda, ya'ni bu shikoyatlarni adolatli tarzda ko'rishga qodir bo'lgan sud bormi? Bunaqa sud yo'q. Va shuning uchun odamlarda apatiya va shuning uchun qanaqadir ishonchsizlik va albatta bu apatiya, ishonchsizlik va lekin eng asosiy muammo bu ya'ni har bir O'zbekistonlikning ichidagi bir psixologik bir kasalga o'xshagan bu chuqur qo'rquvlik bor. Ya'ni o'zini yaqinini, o'zini bolasini himoya qila olmaydigan bir darajadagi, ya'ni shunchalik chuqur qo'rquvlik bor. Shuning uchun, ya'ni qonunlar bor, bularni qonun asosida surishtiruvlar o'tkazish kerak, lekin bu ishlarni qiladigan mexanizmlar yo'q va ya'ni amaldorlar yo'q.
Endi ta'sir masalasi va samara masalasi. Sizning tashkilotingiz yillar mobaynida, keyingi 3-4 yil mobaynida O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi kurashib va bir o'sha bolalar mehnatini bekor qilinishiga erishdi, ya'ni bir samara bor. Va bu holat o'sha o'lim holatlarini o'sha taftish qilinishiga ham erisha olasizga ishonasizmi? Ya'ni bu ta'sir va samara haqida nima deya olasiz? Chunki bir tajriba bor, ta'sirini ko'rdik ya'ni biz.
Shunchaki men fursatdan foydalanib, ya'ni hozir o'sha ishtiruvchilardan bilan aytmoqchimanki, ya'ni qonunlarimizdan foydalanib, o'zlarini paxta terimidan xalos etish uchun huquqshunoslar maslahatini olishni istaganlar bizga murojaat etishni istardim va balki bu haqida sizlarni radioga yozishingiz yozishlarini ya'ni iltimos qilardim va biz ular bilan bog'lanamiz.
Ya'ni sizning tashkilotingiz ularga huquqshunos topib berishi mumkin, advokat topib berishi mumkin. Shunaqa o'zbek german inson huquqlari forumi bolalari yoki qarindoshlari paxtada o'lganlarga yordam berishi mumkin ekan, mana shu e'lonni men e'lon qilib qo'yay radiodan. Advokat topib berishi mumkin, huquqlarini himoya qilib berishi mumkin. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.